Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 3-ն է։ Հայ վերլուծաբանները իրատեսական են որակում բանակցային գործընթացի մասին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մեկնաբանությունը։ Արտակարգ դրությունը չի երկարաձգվի, բայց որոշ արգելքներ կպահպանվեն։ Բարեկային ծառայություն, ոստիկանության համակարգի բարեփոխումը, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը հերթական անգամ հետաձգվեց։ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են արևմուտքը վրդովված է, ռուսները հերքում են մեղադրանքը։ Նախընտրական Ամերիկա, Դոնալդ Թրամփը եւ Ջո Բայդենը քննադատում են միմյանց, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մեղադրանքների հասցեատերը Ռուսաստանի իշխանությունները լինել չեն կարող, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նավալնու թունավորումը հազիվ թե կարող էր բխել որևէ մեկի շահերից, հայտարարել է նա։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործչի թունավորման անհերքելի ապացույցների մասին երեկ Բեռլինում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի միջև եռակողմ ռազմական համագործակցությունը մտահոգում է պաշտոնական Բաքվին, այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանում Հունաստանի նորանշանակ դեսպանի հավատարմագրերն ընդունելու ընթացքում Հայաստանը մեր թշնամին է, ուստի որևէ պետության սերտ ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ մեզ մտահոգում է, քանի որ դա գոյաբանական սպառնալիք է Ադրբեջանի համար, նշել է Իլհամ Ալիևը։ Հրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ հարևան պետություններից մեկի հատուկ ծառայությունների հակերային հարցակման միջոցով հաջողվել է տիրանալ երկրի առողջապահության նախարարության մի շարք ստորաբաժանումների, այդ թվում Լուգարի լաբորատորիայի կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին վերաբերող տվյալների բազայի մի մասին։ Գողացված փաստաթղթերը տեղադրվել են արտերկրում գործող կայքերից մեկում, բացի այդ, տվյալ կայքում ակնհայտորեն կեղծ փաստաթղթեր ևս ներբեռնվել են, որոնց հրապարակման նպատակը մարդկանց շրջանում անվստահության և վախի մթնոլորտի սերմանումն է, նշված է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել, այժմ նա գտնվում է տնային ինքնամեկուսացման պայմաններում։ Նրա օգնականների խոսքով 83-ամյա Բերլուսկոնին որոշել էր թեստավորվել Սարդինիայում անցկացրած արձակուրդից հետո, քանի որ հենց այդ կղզին է վերջին շրջանում դարձել կորոնավիրուսի տարածման հիմնական օջախներից մեկը երկրում։ Սիլվիո Բերլուսկոնիի գրասենյակը իտալական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է, որ նախկին վարչապետն իրեն լավ է զգում և վիրուսի որևէ հստակ արտահայտված ախտանիշ չունի։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել մեկ այլ պաշտոնաթող պետական գործչի՝ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի մոտ։ Ավելի քան 5 ամիս տևած դադարից հետո Պեկինի օդանավակայանը վերսկսել է միջազգային չվերթների սպասարկումը։ Չինաստանի իշխանությունները թույլատրել են վերսկսել Թայլանդից, Պակիստանից, Եվրոպական մի շարք երկրներից և Կանադայից իրականացվող կանոնավոր չվերթները։ Օդանավը նստելուց առաջ, սակայն, ուղևորները պարտավոր են ավիաընկերությունների աշխատակիցներին ներկայացնել կորոնավիրուսի բացասական թեստի արդյունքները։ Հակառակ դեպքում նրանք արդեն Չինաստանի տարածքում կենթարկվեն 14-օրյա պարտադիր կենտրոնացված ինքնամեկուսացման, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 196-ով, ապաքինվել է 275 մարդ, ևս 3 մարդ մահացել է տվյալ պահին։ Հայաստանում COVID-19-ից բուժվում է 4258 մարդ, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հատել է 26 միլիոնի շեմը, մահացել է 863,000 մարդ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորեին Արցախը տոնել է անկախության օրը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ասել է, որ առաջիկայում չկա Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հեռանկար։ Սա հորետեսություն է, թե իրատեսական գնահատական հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայիս վիճակը համենայն դեպս դրական լիցքեր չի հաղորդում։ Ինչպես են հայ վերլուծաբանները գնահատում պարոն Հարությունյանի մեկնաբանությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երեկ արած հայտարարությունն ըստ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի բավական կոշտ էր միևնույն ժամանակ համարժեք տարածաշրջանային ներկայիս իրավիճակին։ Արցախի նախագահը երեք երկրի անկախության հռչակման 29-րդ տարեդարձի օրը ամփոփում էր պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, պետք է պատրաստ լինել պատերազմի, տեսանելի ապագայում բանակցություններ չեն լինելու։ Հարությունյանը ընդգծեց նաև առաջիկա տասնամյակներում Ղարաբաղյան հարցի լուծման հնարավորություն Արցախում չեն տեսնում։
Ես չեմ հիշում, որ այս ձևի կոշտ հայտարարություն հնչի ու ողջունում եմ, քանի որ դիմացինը կոնստրուկտիվ չի, քանի որ Ադրբեջանը միայն պատերազմով ուզում է լուծել։ Ուրեմն Արցախի նախագահի արձագանքը ադեկվատ էր։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ևս բնական է համարում Ստեփանակերտից հնչող հայտարարությունները նկատում։ Տարեց տարի բացարձակապես պարզ է դարձել մեկ բան, հենց Ադրբեջանը պատրաստ չէ որևէ խաղաղ բանակցության։
Նրանք չեն բանակցում, որպեսզի չպատերազմեն, կամ նրանք չեն պատերազմում, որովհետև մենք չենք բանակցում։ Նրանք պատերազմելու են, հենց տեսնեն, որ պատերազմով կարող են հարց լուծել։ Եվ ըստ այդմ դրա համար նշում եմ, որ մեր խաղաղության գրավականը առանցքային այն է, որ մենք մշտապես լինենք այդ հարցում իրենցից մեկ քայլ առաջ։
Ադրբեջանական կողմից ռազմական ագրեսիայի դադարեցման որևէ երաշխիք չկա, եթե անգամ հայկական կողմը փողզիջումների գնա, համոզված է քաղաքական մեկնաբանը։ Ասում է, դա պարզ է նաև հայկական կողմի համար։ Արցախի նախագահը երեկ մադրիդյան սկզբունքներին անդրադառնալով հայտարարել էր, որ դրանցից որևէ մեկի ընդունման պարագայում Արցախի անվտանգությունը խոցելի է դառնում։ Հարությունյանը նշել էր, Հայաստանի նախկին իշխանությունների օրոք քննարկվել է հարցի կարգավորման երկու տարբերակ։ Ըստ Արցախի նախագահի, մեկով հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ 5 շրջան, իսկ մյուսի համաձայն 7 շրջան կարգավիճակի դիմաց։
Քննարկել որևէ տարածքային զիջում որևէ պայմանի դիմաց, ես նույնիսկ ասեմ ավելին, քննարկել այդպիսի զիջում նույնիսկ կարգավիճակի դիմաց, սա կարող է լինել ռազմավարական ռիսկ Հայաստանի համար։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միջազգային հանրությանը հստակ ուղեր ցղեց. Արցախի համար կարգավիճակից ավելի կարևոր է անվտանգության հարցը, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների համար ևս այդ հարցը առաջնահերթություն է։
Ուղղակիորեն առնչվում է այն քաղաքականության հետ, որը տանում է Նիկոլ Պաշինյանը։ Դու գիտեք, Նիկոլ Պաշինյանն էլ ասում է, անվտանգությունը այսօր համար մեկ խնդիր է մեզ համար, Արցախի անվտանգությունը։ Ուրեմն բանակցային պրոցեսում, եթե վերականգնվի բանակցային պրոցեսը Մինսկի խմբի շրջանակներում, Հայաստանը կդնի այս հարցը, ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Մեզ համար հիմա կարևորը չի, ինչ կարգավիճակ, ինչ խոստումներ դուք մեզ տալիս եք։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանում Արցախի նախագահի հայտարարությունները, իսկ մասնագետները մինչ այդ նկատում են։ Ի տարբերություն պաշտոնական Երևանի, Ստեփանակերտը կաշկանդված չէ ավելի կոշտ ձևակերպումների հարցում, քանի որ փաստացի բանակցային կողմ չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Ստեփանակերտում գտնվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում բանակցային գործընթացին և մասնավորապես այդ մադրիդյան սկզբունքներին է անդրադարձել Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մասիս Մայլյանը։
Երեք լրագրողների հետ հանդիպել էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսեց բնականաբար նաև Ղարաբաղյան բանակցություններից, ինքը շատ թերահավատ էր բանակցությունների հեռանկարի հետ կապված, ասաց, որ իր համար ավելի կարևոր է անվտանգության հարցը, քան միջազգային ճանաչման հարցը, եւ ինչպես ասացի, շատ այսպես թերահավատ էր բանակցությունների հետագա ընթացքի հետ կապված։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ուրեմն նախագահը նաեւ ասաց, որ այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը հարձակում է կազմակերպում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության պետական տարածքների վրա Տաուշի ուղությամբ եւ այդ ատելության քարոշությունը կա այնտեղ եւ այլ եւ այլ այս պայմաններում որը սպասումներ չունի այսինքն սա շատ կարեւոր է նշել որ մտնոլորտը ինչ մտնոլորտում կարելի է սպասել ինչ որ առաջխաղացում ինչ մտնոլորտում կարելի չի սպասել այս կոնտեքստում մենք պետք է նայենք իհարկե անկախությունը ինչպես նշված է նաեւ ծրագրում բացառիկ արժեք է եւ շատ կարեւոր է առաջնահերթություն է անվտանգության ապահովումը նաեւ մենք դիտարկում ենք այդ անկախության ճանաչումը միջազգային ճանաչումը որպես քաղաքական եւ դիվանագիտական լրացուցիչ լծակ զսպելու Ադրբեջանի այսինքն այս երկու հարցերը իրար հետ փոխկապակցված են բայց իհարկե անվտանգությունը առաջի տեղում է
Արցախի նախագահը երեք հոսեց նաև բնականաբար Ղարաբաղյան բանակցություններից, ասաց, որ Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում բանակցվում էր, քննարկում էր երկու տարբերակ, առաջին տարբերակի համաձայն հայկական կողմը Ադրբեջանին է հանձնում 5 շրջան, երկրորդ տարբերակի համաձայն Ադրբեջանին է հանձնում 7 շրջան ճանաչման ասպես անորոշ հեռանկարով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասներ հայտնեք։ Ինչի շուրջ էիք բանակցում եւ ինչի շուրջ եք հիմա բանակցում։
Մադրիդյան առաջարկները, ինչպես գիտեք, առաջարկվել էին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներին 2007 թվականի նոյեմբերին, բայց այդ Մադրիդյան տրամաբանությունը ինքը արմատները դրա ավելի խոր է։ Դա հասնում է մինչեւ 91 թվականի դեկտեմբերի 16-ը եւ Եվրոպայի 12 պետությունների արտգործնախարարներ մի փաստաթուղթ ընդունեցին, այն չափանիշները ընդունեցին, որի համաձայն իրենք կարող են ճանաչել որպես անկախ այն պետությունները նախկին խորհրդային միությունում եւ արևելյան Եվրոպայում, որոնք համապատասխանում են այսինքն այդ չափանիշներին եւ Այն ժամանակ այս սկսած այդ տրամաբանությունը իշխել է եւ մինչեւ վերջերս այդ տրամաբանության մեջ էր գնում բանակցությունները։ Այսինքն իրենք իրենց որոշման համաձայն իրենք ճանաչել են որպես անկախ հանրապետություններ, միութենական հանրապետության կարգավիճակ ունեցող հանրապետություններին, բայց այն ժամանակ օրինակ նույն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը արդեն հռչակվել էր։ Այսինքն սեպտեմբերի 2-ին հրճակվել էր, դեկտեմբերին իրենք որոշում են կայացնում, բայց անտեսում են այդ իրողությունները, որ կա օրինակ նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ շարունակվել է այս ամեն գործընթացը, եւ դրա արտացոլումը եղել է այդ Մադրիդյան առաջարկները, որը երկար այսպես կյանք է ունեցել, 10 տարից ավել քննարկման թեմա է եղել իր տարբեր վարիացիաներով։ Այսինքն մենք պետք է կարող ենք արձանագրել, որ այս պահին եւ դա հրա մասին հայտարարել է մեր հայաստանյան գործընկերների կողմից, որ սեղանի վրա որևէ փաստաթուղթ, որևէ առաջարկ այսօր չկա։ Դա նշանակում է, որ սեղանի վրա չկա անգամ նաեւ այդ Մադրիդյան առաջարկը։
Այդ երկու առաջարկներ։
Ընդհանրապես որևէ առաջարկ չկա, նաեւ չկա այդ առաջարկները։ Այս առումով կարծում եմ, քանի որ չկան այդ առաջարկները, նաև քննարկելու անհրաժեշտություն չկա այդ փաստաթղթերը կարելի ասել կամ առաջարկները ավելի շուտ մնացել են անցյալում, բայց սովորն է արդիական, որ պետք են նոր առաջարկներ, նոր մոտեցումներ, որ մենք կարողանանք առաջ տանել այս գործընթացը։
Պան նախարար, ես ուզում եմ հստակեցնել այս հարցը, այսինքն հայկական կողմերը մերժել են Մադրիդյան սկզբունքները, այնալևս չի քննարկվում։
Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը, այսինքն իր պաշտոնավարման հենց սկզբում ինքը կոչ է արել կամ ասել է բաներին համանախագահներից որոշ ճշտումներ է ուզել, որովհետև այդ նույն փաստաթուղթը թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում, թե Ադրբեջանում տարբեր անկալումներ ունեին կողմերը եւ տարբեր ինտերպրետացիա էին ենթարկում եւ հստակ գնահատական էր պետք, որ բոլորը միաձև ընկալեն այդ առաջարկները, բայց ժամանակի ընթացքում այնպես ստացվեց, որ արդեն այդ առաջարկները հիմա քննարկման մեջ են եւ ավելի շատ հիմա արդյական է մեր տարածաշրջանի կայունության ապահովումը, ռիսկերի նվազեցումը, այդ միջազգային զինադադարի միջազգային մեխանիզմների կիրառումը եւ այլ, այսինքն սկզբից պետք է ստեղծվի նորմալ մտնոլորտ, պետք է փակվի ռազմական հերանկարները, որը թույլ կտա արդեն բովանդակային ինչ-որ քննարկումներ սկսել։
Արցախի արտաքին գործոց նախարարի հետ խոսել է Սարգիս Հարությունյանը։ Արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվի, բայց ինչ գործիքակազմ կունենա կառավարությունը, եթե իրավիճակը վատթարանա։ Առաջարկվում է օրենքները լրամշակել և իշխանությանը ընձեռել հարկ եղած դեպքում կարանտինային սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորություն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովը վաղը քննարկի կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը հնարավորություն կտա եւ չերկարաձգել արդեն մոտ 7 ամիս Հայաստանում ձգվող եւ սեպտեմբերի 11-ին ավարտվող արտակարգ դրությունը եւ շարունակել իրականացնել կորոնավիրուսի դեմ հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Կառավարությունն առաջարկում է անհրաժեշտության դեպքում կարանտին մտցնել ու սահմանափակումներ կիրառել։ Եթե խորհրդարանն ընդունի կառավարության առաջարկած փաթեթը, ապա կարանտին սահմանելու դեպքում հնարավոր կլինի արգելել կամ սահմանափակել հավաքներն ու այլ միջոցառումները, կրթական հաստատությունների գործունեությունը։ Օրենքներով նախատեսված այլ հակահամաճարակային միջոցառումներ նույնպես կարող են կիրառվել։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով, կառավարությունն այս առաջարկները ներկայացնելիս հեծանիվ չի հորինել։ Ըստ նրա, այսպիսի կարգավորումներ կան գրեթե բոլոր երկրներում։
Եվ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի նախարարների կոմիտեն ու ընդհանրապես միջազգային գործընկերների շատերը ըստ էության կոչ էին արել ժամանակին, որպեսզի արտակարգ դրության ռեժիմից անցում կատարվի ավելի մեղմ ռեժիմին, պայմանով, որ սանիտարաէպիդեմիական իրավիճակը, սանիտարահամաճարակային իրավիճակը նման անցում թույլատրվում է։ Հիմա կարծես թե մեր մոտ նկատում է դեպքերի նվազում, ես հուսամ, որ այս նվազումը կշարունակվի եւ մենք երկրորդ ալիքի հետ չենք բախվի։
Վարդանյանի խոսքով կարանտինային միջոցառումները հաստատվելու են ժամկետներով եւ դրանց ավարտից հետո կարող են երկարացվել, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է լինելու համապատասխան մարմնի համաձայնությունը։ Իշխանական պատգամավորն ասում է, կառավարության ներկայացրած նախագիծը մինիմալ սահմանափակումներ է նախատեսում։
Ընդ որում այդ սահմանափակումները եւ համաչափ են եւ օրենսդրական համապատասխան հիմք ունեն եւ բխում են սահմանադրությունից։
Սահմանված միջոցառումները կկիրառվեն կարանտին սահմանելու հիմք հանդիսացած հանգամանքների, հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու, դրանց հետևանքները վերացնելու նպատակներով։ Սահմանափակումները պետք է համաչափ լինեն այդ նպատակներին։ Անձանց ազատ տեղաշարժը նույնպես կարող է սահմանափակվել, պետական սահմանները հնարավոր կլինի փակել։ Մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման պահանջը կշարունակի գործել։ Ազատության այն հարցին, թե նախագծով նախատեսված սահմանափակումներով մարդու իրավունքները չեն խախտվի, Վարդանյանն արձագանքեց. Մարդու իրավունքների ցանկացած սահմանափակում ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Կային պետք է հետապնդի իրավաչափ նպատակ, տվյալ պարագայում բոլորս ընդունում ենք, որ իրավաչափ նպատակը առկա է, հանրության առողջության պաշտպանությունը։ Այն պետք է լինի օրենքով նախատեսված, օրենքով նախատեսվում են սահմանափակումները, այն պետք է լինի անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում, կարծես թե սա էլ ոչ ոք չի վիճարկում, և ոչ ոք կարծես թե չի վիճարկում դրանց համաչափությունը։
Առաջարկվող փոփոխություններով կարանտին կսահմանվի մինչև 6 ամիս ժամկետով, եթե այդ ընթացքում համաճարակային վիճակը չբարելավվի, կարանտին սահմանելու հիմքերը չվերանան, այն կարող է երկարաձգվել կրկին մինչև 6 ամսով։ Կարանտինային պայմաններում լիցենզիա ունեցող բոլոր բժշկական կազմակերպությունները կհիմնվեն լիազոր մարմնի առողջապահության նախարարության հրամանների վրա։ Սպասվող փոփոխությունից հետո էլ ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները կշարունակեն հետևել քաղաքացիների և տնտեսվարողների կողմից կանոնների պահպանմանը։ Քաղաքացիները սահմանված կանոններին չհետևելու համար կրկին կտուգանվեն։ Այս առումով ոչինչ չի փոխվում։ Արտակարգ դրության վերացումն է պատճառը, թե այլ հանգամանք վերջին շրջանում Երևանում հակահամաճարակային կանոններին շատերը չեն հետևում, փողոցում շատերն արդեն դիմակ չեն կրում։
Դիմակը։ Քեսա կգնամ։ Հեղա։
Իսկ թե ինչու քաղաքացիները շատ տարբեր պատճառաբանություններ են բերում։
Դիմակ դնելու իմաստը, եթե ինչ-որ մեկը բացատրի, ես դիմակը կդնեմ։
Ճիշտ ասած, ես Բարկյանը մեկ իջացնում եմ, հետո դնում եմ, որովհետև քիթս նորաբիրահատած այդ պատճառով։
Դնելի դիմակ ինչի՞ չեք դնում, նեղվում եք,
դիմակ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմակը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց է։ Եթե մարդը վարակագիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա դիմակ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Կարելի է օգտագործել ինչպես բժշկական, այնպես էլ տնային պայմաններում կարված կտորե դիմակներ։ Նախքան դիմակ կրելը, լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Ծածկել բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ հպվել է դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, եթե այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո անցել է առնվազն 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբմանը, լվանալ ձեռքերը կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով։ Տնային պայմաններում կարված կտորե պաշտպանիչ դիմակները մեկից ավելի անգամ օգտագործելու դեպքում պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ այն, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Ուշադրություն. Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին և N95 ռեսպիրատորներին։ Բուժաշխատողները, պացիենտներին խնամող և հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։
Կառավարությունը նաև մշակում է ոստիկանության բարեփոխման հայեցակարգ, որը ենթադրում է պարեկային ծառայության ստեղծում։ Բացի այդ, գործադիրը միջոցները որոնում դպրոցները համավարակի պայմաններում նոր ուսումնական տարվան նախապատրաստելու համար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդում է և կառավարության այսօրվա նիստը վարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մինչ օրակարգի հաստատումը ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը մտահոգություն հայտնեց 33-րդ հարցի առնչությամբ։ Դրանով նախատեսվում է բյուջեյում վերաբաշխում կատարել և պահոստային ֆոնդից սոցապ նախարարությանը կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար հատկացնել 640 միլիոնից ավելի դրամ։ Պետք է այլ աղբյուր գտնել, պահուստային ֆոնդը ծանրաբեռնված է, հայտարարեց Ջանջուղազյանը։
Չի քննարկվել, ենթադրում եմ հրատապությամբ պայմանավորված, ուղղակի ուզում եի տեղեկացնել, որ այս ձևով ընդունելու դեպքում ինքը ձևակերպման և իրականացնելու խնդիր կառաջացնի, որտեղ պահուստային ֆոնդը ներկապային ծանրաբեռնված է գործնականում ամբողջությամբ, հետևաբար կառաջարկեի մինչև բովանդակության մասին չի խոսքը բնականաբար, այլ ֆինանսական հատկացման մասն է խոսքը, կառաջարկեի մինչև վերջնական ստորագրությունը լուծում գտնել նաև պահուստային ֆոնդի ավելացման ուղղությամբ նոր իրեն հաստատել։
Մինչև ստորագրումը պետք է փորձենք Տիկին Սողոմոնյան աղբյուրը հստակեցնել։
Պահուստային ֆոնդից շուրջ 2 միլիարդ դրամ էլ հատկացվեց ոստիկանությանը նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության համար 150 տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու նպատակով։ Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը հավելեց, որ ավտոմեքենաներից 10-ը Հայաստան կհասնեն նոյեմբերի 1-ին, իսկ 140-ը դեկտեմբերի 20-ին։ Ոստիկանության բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում կատարված այս փոփոխությանը աջակցելու պատրաստակամություն էր հայտնել Եվրամիությունը, որի տրամադրած դրամաշնորհնել հետագայում կուղվի պահուստային ֆոնդին, հավելեց ֆինանսների նախարարը։ Ծրագրի ընթացքի մասին որոշակի մանրամասներ հայտնեց արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Սպասվում է հոկտեմբերից մեկնարկող 5 ամսյա դասընթացի փուլ, մրցույթը կազմում մոտ 1 տեղի համար 3 անձ, ընդ որում մեծամասնություն են կազմում քաղաքացիական անձինք, այսինքն դիմել են թե ոստիկանության գործող ծառայողներ, թե քաղաքացիական անձինք։ Հիմա արդեն մեկնարկում ենք մրցույթը, որպեսզի ընտրություն կատարենք 770 հոգու համար։
Պարեկային ծառայությունը իր մեջ միավորելու է ճանապարհային ոստիկանությունը եւ պարեկապահական ծառայությունները։ Պարեկային ծառայության հետ գործարկվելու է օպերատիվ կառավարման կենտրոն, ծառայությունն ունենալու է նոր զենքի տեսակ, որը ձեռք է բերվելու աշնան ընթացքում։
Այսինքն մենք հաջորդ տարի Երևան քաղաքում ունենալու ենք ամբողջական ներդրված պարեկային ծառայություն։
Իդեպ, նիստ ընթացքում փոխվարչապետ Ավինյանը տեղեկացրեց, էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ցուցիչում Հայաստանը դիրքը բարելավել է 19 կետով և 193 երկրների ցանկում զբաղեցնում է 63-րդ տեղը։ Ինչպես փոխվարչապետը տեղեկացրեց, Հայաստանում գործարկվել է էլեկտրոնային ժողովրդավարության ևս մեկ գործիք, խոսքը Չեն Ջորգի հայկական տարբերակի մասին է։
Հանրագիրը հանրային նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ գրություն է, որի միջոցով մեր քաղաքացիները կարող են ներկայացնել տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և այլ ոլորտներին վերաբերող հարցերի կարգավորման կամ գործող իրավակարգավորումների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ, կամ էլ կոնկրետ պետական, տեղական և ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության թերությունների շտկման կամ գործունեության բարելավման մասին հաղորդում։
Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Ամենամսյանը պաստ կտրամադրվի Օլիմպիական խաղերի աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիրներին։ Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին հանրությունը տեղեկացավ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք ներկայացնելու մասին։ Ըստ հատուկ քննչական ծառայության, երրորդ նախագահը պետությանը վնաս է հասցրել խոսքը մոտ 490 միլիոն դրամի մասին է։ Դատական գործը դանդաղ է ընթանում, այսօրվա նիստը վերստին չկայացավ, պատճառաբանությունը պարոն Սարգսյանի առողջական խնդիրն է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանը բարձր ջերմություն ունի, բժիշկը ստուգել ու արձանագրել է սուր շնչառական վարակ, ցուցվել է տնային ռեժիմ։ Դատական հերթական նիստին Հայաստանի նախկին նախագահի բացակայությունն այսօր այսպես հիմնավորեց փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Նախորդ նիստը նույնպես հետաձգվել էր անբաստանյալներ Սերժ Սարգսյանի, Գևոր Հարությունյանի և Սարգսյանի փաստաբան Մակինյանի բացակայության պատճառով։ Հարությունյանն ու Մակինյանը հիմնավորել էին, վատառողջ են եղել։ Այս բացակայությունը դատարանն անհարգելի էր ճանաչել, իսկ այսօրվանը ոչ։ Դատավոր Վահե Միսակյանը հարց ուղղեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբանին.
Իսկ ինչ բժշկական հաստատությունում չի գտնվում այս
բարի։
Իր ղեկավարության տարիներին պետբյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հապշտակության կատարումը կազմակերպելու համար մեղադրվող Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների դատական նիստերը հետաձգվում են դեռ ապրիլից։ Փաստաբան Մակինյանը մի քանի միջնորդություններ է ներկայացրել, որպես պատճառ նշելով կորոնավիրուսի համաճարակը։ Մեղադրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանն այսօր տարակուսեց, դատական նիստից առաջ ինչ որ հիվանդություններ են առաջանում։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը դիմելով մեղադրող դատախազին ասաց, որ Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին խոսելիս, իբր բառն օգտագործելիս եւ անբաստանյալ Սարգսյան շեշտադրումներ նանելիս հարկ է հիշել, որ խոսքը գնում է Հայաստանի երրորդ նախագահի մասին։ Երբ դատախազը դեռ ուսումնառություն էր ստանում, Հայաստանի երրորդ նախագահը ղեկավարում էր մի պատերազմ, որից կախված էր այսօր այս նախադասությունն այդպես էլ ավարտին չհասավ, որովհետև դատավորն ընդհատեց Սարգսյանի փաստաբանի խոսքը։ Վերջինս էլ հավելեց. դատախազն էթիկայի սահմաններն անցնում է, այս պնդումը դատավորը չընդունեց։
Խնդրեմ դադարեցրեք։ Դադարեցրեք պանավեճը։ Դատախազի գործողությունները, հայտարությունները դատանի ներքին համոզման վերահատմամբ համապատասխանում են փակագծի կանոններին եւ դատավորական ընթացակարգերին ու այս առումով նաև իմ համար կարա այնքանով հասկանալի լինի դատախազի մտահոգությունը
Պարոն Սարգսյանի չներկայանալու մասին, ինչքան որ կարա ձեր կողմից նման մտահոգություն լինի, որևէ մասնակցի, այդ թվում նաև դատախազի նման պատճառով չներկայանալու մասին։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց ավելի քան 1 ամսով, հաջորդը տեղի կունենա հոկտեմբերի 22-ին։ 2018-ին ժողովրդական ճնշմամբ հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը դատարանի առաջ է կանգնել պետբյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հապշտակության կատարումը կազմակերպելու մեղադրանքով։ Խոսքը գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզվառելանյութի ձեռքբերման ծրագրով թույլ տրված չարաշահումների մասին է։ Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով մեղադրյալ է նաև նրա հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող Ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանը, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը, նրա տեղակալ Սամվել Գալստյանը եւ գյուղատնտեսության բուսաբուծության վարչության նախկին պետ Գևորգ Հարությունյանը հինգն էլ չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը գերմանացի մասնագետների փոխանցմամբ Ալեքսեյ Նավալնիին թունավորել են մարտական քիմիական զենքով, որի բաղադրիչներից է նովիչոկ տեսակի նյութը։ Եթե Սկրիպալների թունավորումը արտասահմանում էր, այս դեպքում փաստորեն Ռուսաստանում սեփական քաղաքացուն են քիմիական գրոհի ենթարկում։ Արևմուտքը Մոսկվայից պարզաբանումներ է պահանջում։ Այսօր Բեռլինում արդեն հնչել է նաև ռուսական անդրջրյա գազատարի ծրագրից հրաժարվելու կոչը։ Մոսկվան իհարկե սովորության համաձայն հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Նավալնին ցանկացել են ստիպել լռել, աշխարհը սպասում է Մոսկվայի պարզաբանումներին։ Ռուսաստանյան առաջատար ընդդիմադիր գործչի դեմ հանցագործությունն ուղղված է հիմնարար արժեքներին եւ իրավունքներին, որոնք Գերմանիան առաջ է մղում։ Երեկ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակի վերաբերյալ գերմանացի մասնագետների եզրահանգումների հրապարակումից հետո.
Damit ist sicher, Alexei Navalny ist Opfer eines Verbrechens.
Սպանության փորձ, այսպես է նաև բնութագրել Մերկելը Նավալնի թունավորումն ընդգծելով. Նովիչոկ թույնի առկայությունը նրա արյան անալիզներում կասկածի ենթակա չէ։ Բեռլինում ավելի քան 10 օր բուժումը շարունակող ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդի արյունը հետազոտությունների է ենթարկվել նաև Գերմանիայի ռազմական գերատեսչության լաբորատորիայում։ Բունդեսվերի մասնագետները վերահաստատել են Նավալնին թունավորել են ռուսաստանի նովիչոկ քիմիական նյութով, այդ նյարդապարալիտիկ նյութով, հիշեցնենք, 2018-ին Մեծ Բրիտանիայում թունավորել էին ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը։ Այդ հարձակումը հարուցել էր միջազգային հանրության կոշտ արձագանքը։ Արևմտյան երկրներն այսօր էլ միաբերան պնդում են նոր պատժամիջոցները չեն ուշանա Ռուսաստանի դեմ, որտեղ Նավալնիի թունավորումից ավելի քան 2 շաբաթ անց չեն շտապում քրեական գործ հարուցել միջադեպի կապակցությամբ։ Ավելին Կրեմլը շարունակաբար հայտարարում է, թե ընդդիմադիր գործչի թունավորման հստակ ապացույցներ չկան եւ նույնիսկ եթե նրան թունավորել են, ապա Ռուսաստանը դրան որևէ առնչություն չունի։ Նյարդապարալիտիկ նյութի օգտագործումը նշանակում է, որ ռուսաստանյան իշխանությունների կողմից լիարժեք ու թափանցիկ հետաքննությունը ծայրաստիճան անհետաձգելի է, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, խստորեն դատապարտելով իր խոսքերով ցնցող թունավորումը։ Նա նաև շեշտել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքը քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում դիտարկում է որպես սպառնալիք միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Եվրամիությունն ամենակոշտ կերպով դատապարտում է ռուսաստանյան ընդդիմադիր առաջնորդի թունավորումն, իր հերթին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, հիշեցնելով, որ քիմիական զենքի օգտագործումը ցանկացած պարագայում միանգամայն անընդունելի է եւ միջազգային իրավունքի խախտում։ Սպիտակ տունը եւս իր զայրույթն է հայտնել Նավալնիի թունավորման կապակցությամբ եւ Միացյալ Նահանգները միջազգային հանրության եւ դաշնակիցների հետ համատեղ կաշխատի Ռուսաստանում մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասվում է պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությունում։ 44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատարացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկ Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Նրան անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը։ Օրերտեված պայքարից հետո ընդդիմադիր գործ չի, կինն ու թիմակիցներն ի վերջո կարողացան նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Կրեմլի կոշտ քննադատն արդեն շուրջ երկու շաբաթ է կոմայի մեջ է։ Թեև Անգելա Մերկելը ուղղակի չի նշել այդուհանդերձ, արևմտյան առաջնորդներն այժմ կասկած չունեն, թունավորման ապացույցները տանում են դեպի Մոսկվա և դրա գաղտնի լրտեսական գործակալություններ, ինչպես նաև անձամբ Վլադիմիր Պուտինի դուրը։ Գրում է Guardian Բրիտանական Պարբերականը, որն անցյալ երկու տարիների մի շարք հետաքննությունները հեղինակել Սոսբերիում տեղի ունեցած քիմիական հարձակմանը ռուսաստանյան իշխանությունների մասնակցության հետ կապված։ Հեղինակավոր Պարբերականը նշում է, որ որոշ թունավոր նյութեր կարելի է անարգել գնել դեղատներում, բայց ոչ նովիչոկը, որը ռուսաստանյան գիտնականները ստեղծել են սառը պատերազմի տարիներին փակ լաբորատորիաներում, և դրա մենաշնորը բացառապես Ռուսաստանին է։ Դա ռուսաստանի այցեքարտն է, ոչ թե պարզապես ակնարկի, այլ վարվռուն ցուցապաստառի տեսքով, եզրափակում է Guardian-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մոսկվան սովորաբար այդ օրինակ մեղադրանքներին պատասխանում է իղտամնյետ տրամաբանությամբ. Չգիտենք, չենք լսել, մեզ դա ձեռնտու չէ, փաստեր ներկայացրեք, դուք մեզ զրպարտում եք և այլն։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ Կրեմլին օգնության է հասնում Ալեքսանդր Գրիգորևիչը, նա ահազանգում է նենք արևմուտքի կողմից դավադրությունների վտանգի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի իշխանությունների կոշտ քննադատ Ռուսաստանի ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին, ում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսքերով թունավորել են նովիչոկ դիպի արգելված քիմիական նյութով, դեռ արհեստական կոմայի մեջ է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում։ Նրա կին Յուլիա Նավալնին Twitter-ի իր բլոգում գրել է այսօր, որ Նավալնին անպայման կապակինվի, իսկ նրա թիմակիցներն էլ հայտարարում են, որ ի սկզբանե հայտարարում էին Նավալնուն թունավորել են Կրեմլի կամ ուղի հրամանով կամ լուր համար ձայնությամբ։ Նավալնու շտաբի կոորդինատոր Լեոնիդ Վոլկովն իր ֆեյսբուքյան էր ջում այսօր գրել է.
Նովիչոկը Պուտինն է։ Սա այն նյութը չէ, որը պարզապես չես կարող գնել դեղատանը։ Սա մի նյութ է, որն արգելված է ամբողջ աշխարում։ Սկրիպալների թունավորումից հետո այն բոլոր հնարավոր ու աներևակայելի արգելված ցուցակներում է։ Նովիչոկի օգտագործումը ահաբեկչական գործողություն է, սա ավելի լուրջ ապացույց է Պուտինի դեմ, քան եթե հանցագործը արիամբ ստորագրվեր հանցագործության վայրում։
Գրել է Վոլկովը ֆեյսբուքյան իր էջում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչդեռ նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով չի պատրաստվում ոչ կապվել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, ոչ էլ հայտարարություն անել Նավալնու թունավորման վերաբերյալ։ Փոխարենը այսօր անսպասելի և սենսացիոն հայտարարություն է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով, հիշեցնեմ, Կրեմլի աջակցությամբ կարողացել է պահպանել իշխանությունը։ Լուկաշենկոն այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ Մինսկում կայացած հանդիպանը հայտարարել է, թե բելարուսական հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են Վարշավայի և Գերմանիայի միջև մի հեռախոսազրույց, որը վկայում է, որ նովիչոկ տիպի արգելված քիմիական նյութով Նավալնու թունավորման մասին интерегуцюна кехтик е
мы перехватили разговор до выступления Меркель разговор Варшава разговаривает с Берлином
Մենք ախտնալսել ենք մի հերախոսազրույց մինչև Նավալն ու թունավորման մասին Մերկելի հայտարարությունը։ Վարշավան խոսում է Բերլինի հետ։ Ես ձեզ կտամ կկարդակ, մենք այն ուղարկելու ենք անվտանգության դաշնային ծառայությանը։ Այս հերախոսազրույցն ակնհայտ վկայում է, որ սա կեղծիք է։ Նավալնուն չեն թունավորել։ Մի խումբ մասնագետներ, ես այդպես եմ հասկանում, Մերկելի համար փաստեր են պատրաստել։ Հնարավոր է նաև այն հայտարարության տեքստ են գրել։ Նրանք դա արել են, ցիտում են, որ Պուտինը Բելարուսի ներքին գործերին միջամտելու ցանկություն այլևս չունենա։
Сделали они это, чтобы вот цитата чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларусь.
Միշուստինե հանդիպմանը ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահի այս անսպասելի հայտարարությանը միանգամից արձագանքել է Ռուսաստանի հետախուզության ղեկավարը։ Սերգեյ Նարիշկինն ասում է, թե հենց այնպես Լուկաշենկոն նման հայտարարություն չեր անի և չի բացառել, որ Նավալնու թունավորումը արևմտյան հատուկ ծառայությունների սադրանքն էր։ Կրեմլը պնդում է, թե մինչև Բեռլին տեղափոխելը ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու մոտ թունավոր նյութեր չեն հայտնաբերել, չնայած բազմաթիվ հետազոտությունների Կրեմլը չի համարում, որ արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առիթ ունի։ Պուտինի մամուլի խոսնակը նաև ասում է, թե Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը իրավական հարցում է ուղարկել Բեռլին, սակայն պատասխան մինչ օրս չի ստացել։ Ավելին, Պեսկովի խոսքով, երեք Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանին կանչել էին Գերմանիայի արտգործնախարարություն, սակայն զրույցի ժամանակ Նավալնու հետազոտությունների և անալիզների արդյունքների հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չեն տրամադրել։
Այդ կապակցությամբ կարող ենք կրկնել, որ մինչև Բեռլին հիվանդին ուղարկելը վերցված բազմաթիվ անալիզներն ու հետազոտությունները չեն հայտնաբերել թունավոր որևէ նյութ։
Պեսկովը այս անգամ էլ չի նշել Ալեքսեյ Նավալնի անունը։ Սա ընդհանրապես պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումն է։ Օմսկի բժիշկների անցկացրած բոլոր հնարավոր հետազոտությունները և անալիզները թունավորման հետքեր չեն հայտնաբերել, իսկ ինչ են արել Նավալնու հետ Բեռլինում, մենք չգիտենք, որևէ փաստաթուղթ գերմանական կողմը մեզ չի ուղարկել, և հիմնական փաստարկը, որ հնչեցնում է ռուսական քաղաքական էլիտան, Նավալնու թունավորումը Պուտինին ձեռնտու չէ, և եթե իսկապես նավիչոկով թունավորեին, հաստատ թույլ չէին տա նրան տեղափոխել Բեռլին։ Նավալնու թիմակիցները, նրա ընտանիքը առաջին իսկ օրվանից, օգոստոսի 20-ին արդեն, երբ նա պատացել էր Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում, հայտարարում են, որ կասկածում են, որ սա թունավորում է, որի պատվիրատուն Ռուսաստանի իշխանությունն է, և առաջին իսկ օրվանից պահանջում են, որ Նավալնու թունավորման վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվի։ Նավալնու կինը Յուլիան Նավալնան պահանջում էր, որ հնարավորինս արագ Նավալնու տեղափոխեն գերմանական հիվանդանոց, որի բժիշկներին Նավալնու ընտանիքը վստահում է։ Ռուսաստանցի բժիշկները, սակայն, թույլ տվեցին, որ Նավալնուն տեղափոխեն Բեռլին թունավորումից 2 օր անց միայն։ Ամսկի շտապ օգնության հիվանդանոցի բժիշկները տեսախցիկների առջև բազմիցս հայտարարել են, թե Նավալնու ինքնազգացողության կտրուկված տարածման պատճառը թունավորումը չէր, ու մի բան էլ, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Մոսկվայի բորսայում կտրուկ անկում է արձանագրել Մերկելի երեկվա կոշտ հայտարարությունից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացնում է, թե իր պարտության դեպքում երկիրը կկործանվի, իսկ մրցակիցը դեմոկրատական Ջո Բայդենը Թրամփին մեղադրում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողելու և ռասայական խտրականությունը բորբոքելու համար։ Լսենք Հրաջ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թրամփի այցից 2 օր անց նախագահական ընտրություններում նրա մրցակից Ջո Բայդենը ևս այսօր պատրաստվում է այցելել Կենոշա, Միչիգանի լճափին ընկած փոքր մի քաղաք, որտեղ օգոստոսի վերջերին բախումները, անկարգությունները մի քանի օր շարունակ չէին դադարում։ Ինչպես երևում է, բռնարարքներով ուղեկցվող բողոքի ակցիաների խնդիրը դառնում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների առանցքային թեմաներից մեկը։ Երկու թեկնածուները պնդում են, որ ընդունակ են վերականգնել խաղաղությունը և հանդարտությունը, իսկ Կենոշայի ազգի քաղաքապետ Ջոն Անթարամյանը թերևս եզակի բնակավայրերից մեկի ղեկավարն է, ուր իրար ետևից այցելում են հանրապետականների և դեմոկրատների թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփը և Ջոզեֆ Բայդենը։ Չիկագոյին մոտ գտնվող Կենոշայում միջ ռասայական անկարգությունները սկսվեցին օգոստոսի 23-ին, երբ ոստիկանների կրակոցների ծանր վիրավորվեց սևամորտ Ջեյքոբ Բլեյքը։ Ոստիկանները փորձել էին նրան բերման ենթարկել, նա հրաժարվել էր ենթարկվել իրավապահների պահանջներին, և նրանք հրազեն էին կիրառել։ Այս միջադեպին հաջորդած անկարգությունների բախումների ժամանակ 2 մարդ է զոհվել։ Թրամփը Կենոշայում էր սեպտեմբերի 1-ին։ Վիսկոնսինի նահանգապետ Թոնի Էվերսը և Կենոշայի քաղաքապետ Ջոն Անթարամյանը Թրամփին հորդորել էին հետաձգել այցը, որպեսզի կրքերը ավելի չբորբոքվեն, բայց Թրամփը ոչ միայն անտեսեց նրանց խնդրանքը, այլև քննադատել է նրանց։
These governors don't want to call, the mayors don't want to call. They just don't want us to come in and then destruction is done.
Նրանք պարզապես չեն ցանկանում մենք գանք, որ ավերածությունները շարունակվեն, օր առաջ պետք է փրկել ձեր խանութները։ Նահանգապետն ու քաղաքապետը պետք է ավելի շուտ գործեին շենքերի ավերումը կանխելու համար, ասել է նա։ Դեմոկրատ Անթարամյանին նա մեղադրել է անարխիստներին պաշտպանելու մեջ։ Թրամփն ասել է, թե քաղաքն ամբողջովին կհրկիզվեր, եթե ինքը ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ չուղարկեր այնտեղ։ Կենոշայում Թրամփը շրջել էր քաղաքում, մի քանի հանդիպումներ ունեցել, այդ թվում նաև իրավապահների հետ։ Նա բարձր է գնահատել ոստիկանների գործողությունները, անկարգությունները զսպելու համար։ Թրամփը խոստացել է վերականգնել Կենոշան, ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Վիսկոնսին նահանգին, որտեղ 2016-ին ընտրություններին Թրամփը հաղթել էր փոքր առավելությամբ։ Նա չի հանդիպել ոստիկանների կրակոցներից վիրավորված Ջեյքոբ Բլեյքի հարազատներին։ Իսկ նրա մրցակից Ջո Բայդենը երեկ հայտնել է, որ հանդիպելու է Բլեյքի հորը, ինչպես նաև տեղացի գործարարներին և իրավապահներին։ Չնայած Բայդենը անցած երկու շաբթի ասել էր, թե բռնարարները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, Թրամփը նրան շարունակում է մեղադրել վանդալներին բարոյապես աջակցելու մեջ։ Երեկ Բայդենը նորից անդրադարձել է բռնություններին։ Իր հայրենի Դելավեր նահանգում նա ելույթ է ունեցել, մի շարք հարցերի թվում կրկին անդրադարձել է բռնարարքներով ուղեկցվող բողոքի ակցիաներին, և նա ասել է, թե բողոքի ակցիաներում տեղի ունեցած ցանկացած բռնարարք պետք է հետաքմվի անկախ քաղաքական պատկանելությունից։ Նա ասել է, թե ընտրվելու դեպքում կհամախմբի ոստիկանությանն ու համայնքներին, բռնությունների չի դրդի։
First of all, I wouldn't incite violence. I'd condemn it when it occurred. I would move to look the vast majority.
Կդատապարտի դրանք, երբ տեղի ունենան, կվերանայվի ոստիկանությանը վերաբերող օրենսդրությունը, ինչպես նաև ոստիկանական հարցերով հանձնաժողով կստեղծի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Չորրորդ դարի կեսերին կառուցված աղցքի պատմաճարտարապետական համալիրը կարող է դառնալ հայոց կարևորագույն հիշարժան վայրերից մեկը։ Այստեղ են ըստ պատմիչների ամփոփված արշակունիների աճունները։ Համալիրը դարերի ընթացքում բազմիցս ասպատակվել է, տուժել է երկրաշարժերից, արշավանքներից։ 2015 թվականից այստեղ պեղումներ են, սակայն ի հայտ են եկել տեղեկություններ, որոնք հետաքրքիր են ոչ այնքան պատմաբանների, որքան քննիչների համար։ Ահա այսպիսի դետեկտիվային պատմություն հնեաբանական աստառով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սա միջազգային գյուտ է, համաշխարհային գյուտ է, 4-րդ դարի արշակունիների և ընդհանրապես արտաշրջանների ոսկորներ ոչ միտեղ հայտնի չէ։
Արվեստագիտության դոկտոր, պատմական գիտությունների թեկնածու, մշակույթի վաստակավոր գործիչ ու 50 տարվա հնագետ Հակոբ Սիմոնյանը զարմացած է։ Կարծում էր, հնագիտական բացառիկ գտածոներով պետք է աղցքի հայ արքաների դամբարանը ուշադրության ամենակենտրոնում հայտնվեր, այնինչ խոսվում է կոռուպցիոն չարաշահումների մասին։
Չէ, ես մեղադրյալ չեմ, ես վիրավորված եմ։
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում ուսումնասիրել են Արագածոտնի մարզի աղցքի դամբարանում պեղումների համար ծախսված պետական միջոցները ու քրեական գործարուցել։ 2018 թվականին պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը պետությունից 15 միլիոն դրամ սուբսիդիա ու 12 միլիոն դրամաշնորհեր ստացել պեղումների համար։
ՊՕԱԿ-ի պատասխանատու պաշտոնատար անձին կանտեսելով 2018-ի ապրիլից հունիս ամիսներին աղցքում պեղումներ իրականացնելու թույլտվություն չունենալու, ինչպես նաև փաստացի պեղումներ չկատարելու հանգամանքը, կազմել են առարևույթ կեղծ, իրականությանը չհամապատասխանող փաստաթղթեր և պետական բյուջեից ՊՕԱԿ-ին հատկացված միջոցներից յուրացման ձևով ենթադրաբար հափշտակել առանձնապես խոշոր չափի՝ շուրջ 9 միլիոն դրամ, ավելավճարի, գործուղման ծախսերի, տրանսպորտային միջոցի վարձակալության, բենզինի, ինչպես նաև բանվորներին որպես աշխատավարձ դուրս գրելու միջոցով։
Հակոբ Սիմոնյանը հակադարձում է, պեղումների թույլտվություն ունեցել են կլոր 1 տարվա համար և պեղումներ անշեղորեն իրականացրել են։
Պատասխանատու ինչ որ միան ձերքով պետական փաստաթղթի վրա ուղում արել դարձել մինչև դեկտեմբերի 30-ը, որ իրավունքը չունի, որտեվ օրենքով հստակ գրված է, որ թույլտվությունը տրվում է 1 օրացույցային տարով։
Իսկ ով է ձերքով այդ նշումը արել,
չգիտեմ, այդ ով որ արել է, դա թող այն պատկան մարմինները դրա հետևից գնան, ոչ թե գիտնականի հետևից ընդնեն։
Որ արքաների դամբարանում աշխատել են, պարզ երևում է լուսանկարներում, բացի դրանից էլ գյուղում բազմաթիվ ականատեսների աչքի առջև են եղել, բանվորների անունից փողեր դուրս գրվել են։
Գիտնականը գնում ասում է բանվորին, գիտես ինչ, ես քուրա փող կգրեմ դու փողը դու ինձ, եւ մի հոգի չեն, 17 հոգի են, ասենք, հա, դու հասկանում ես, այդ ինչ աղմուկ կբարձանա։
Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի հիմնադիր տնորենը հենց Հակոբ Սիմոնյանն էր։ Մինչև վերջին մի քանի տարին նրան փոխարինեց որդին, մրցույթով շեշտում է Սիմոնյանը։ Ըստ դատախազության չարաշահումներ կան նաև տրանսպորտի վարձակալության, բենզինի ու գիշերակացի համար տրամադրված գումարներից։
Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նշված աշխատակիցներին գիշերավարձի և օրապահիկի համար կատարված վճարումներն իրականացվել են առանց հիմնավորող փաստաթղթերի, իսկ գործողումների ընթացքում վարձակալած տրանսպորտային միջոցին յուրաքանչյուր օրվա համար 15 լիտր բենզին տրամադրելու հանգամանքը վկայում է, որ աշխատակիցները նույն օրը վերադարձել են աշխատանքի հիմնական վայր, ինչի պայմաններում նրանց չպետք է տրվեին գիշերավարձի և օրապահիկի գումարները։
Քաղաքից 30 կիլոմետրից ավելի գնալու դեպքում հիմնարկը պարտավոր է վճարել օրապահիկ ու գիշերավարձ, ասում է Հակոբ Սիմոնյանը, այդպես էլ վարվել են։
Ինքը կարող է գիշերավարձի գումարով տաքսի ավարտել, հետագնացել, նորից եկել, դա կազմակերպության խնդիրը չի։
Սիմոնյանը հորդորում է մտածել այն մասին, որ արքաների թեման ուսումնասիրող արշավախումբը ոչ մի մեքենա չունի։
Ամբողջ կազմակերպությունը գոնե մեկ մեքենա չունի։
Աղցքում Սիմոնյանի արշավախումբը 15-ից է պեղումներ սկսել։ Ըստ գլխավոր դատախազության 2015-18 թվերին ներքին աուդիտի արդյունքում պեղումների գործընթացի արդյունավետությունը համարվել է խնդրահարույց։ Արշավախմբի ղեկավարը շարունակում է վիրավորվել։ Իրենք աշխատել են շատ դժվար պայմաններում։
Մեզ ամբողջ 5 տարվա ընթացքում ինքան գումար են տվել, որ դառնով կարելի է ընդամենը մի բնակարան գնել Երևան քաղաքի կենտրոնում։
Նախորդ տարվանից պեղումները դադարեցված են հենց այս կասկածի մթնոլորտի պատճառով։ Վաղ միջնադարում էլ կանգ առանք, ցավում է գիտնականը, ցույց տալիս, թե ինչ է կատարվել պեղումների դադարի ընթացքում։
Եկեղեցուն կպած քեֆի ուրախության սենյակ կարելի է կառուցել։
Այնինչ սա պետք է զբոսաշրջային կենտրոն դառնար պեղումներից ու բարեկարգումից հետո ցուցասրահով, թանգարանով, ափսոսում է Սիմոնյանը, աղցքը Զվարթնոցից Գառնիից հետո երրորդ զարդը կարող էր լինել։ Հազարամյակների հողի շերտից դուրս են բերվել 4-րդ դարի եկեղեցի, Արտաշեսյանների ու Արշակունիների արքայական դամբարան, գահասրահ, պալատ շքեղ հարթաքանդակներով, երկաթագիր արձանագրություններով և խաչաքանդակներով տապանաքարեր, որոնց ներքո ննջում են 4-ից 5-րդ դարերի հայոց հոգևոր և աշխարհիկ տերերը։ Հնագետի կարծիքով հենց խորհրդանշական վայրում, աղցքում, պաշտոնյաները պետք է երդում տան։ Վաղ միջնադարում հավատում էին, որ երկրի բախտն ու փառքը արքաների աճյուններում է։
Նրանք պետք է գան և հայոց արքաների շիրիմների մոտ հայ ժողովրդին իրենց հավատարմությունը հայտնեն։
Քրեական գործը ջուրն է լցրել բոլոր պլանները, նախաքննությունը շարունակվում է, պեղումները դադարեցված են, արշավախումբը արքաների տարածքում միայն մաքրության ու ամրակայման գործն անելու թույլտվություն է ստացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի կորոնավիրուսի մասին, ինչ ազդեցություն այն կարող է գործել ժողովրդագրական վիճակի վրա։ Այս հարցը մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը։
Դուք ժողովրդագրական, վիճակագրական պատկեր ուսումնասիրող գիտնական եք, և ես կուզեի պարզապես ձեր կարծիքը լսել, ինչ ազդեցություն կունենա ժողովրդագրական և տնտեսական առումով կորոնավիրուսը մեր երկրի վրա։
Այս պահի դրությամբ, ինչպես որ ուրիշ երկրներում, այդ թվում Իտալիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, մենք էլ ունենք թերագրանցում նաև մահացության դեպքերի, հավանաբար իրական թիվը գերմահացության, հավելամահացության մոտավորապես 2000 է և կարող է աճել։ Բացի այդ, մենք ունենք ծնելիության նվազում հետագայում, որովհետև շատ երկրներում ակնկալվում է, որ ծնելիությունը կնվազի, որովհետև տնտեսական պայմանները փոխվել են դեպի բացասական։ Բացի այդ, մենք ունենք մի քանի 100 ամուսնություն, որը հետաձգվել է, և բազմաթիվ, մի խոսքով, ազդեցություններ, բայց մի շատ կարևոր բան, որը դեր դրական է պահպանվում, դա գործազրկության աճը, մենք դեր չենք տեսնում։ Եվ սա շատ կարևոր է նաև ժողովրդագրական տեսանկյունից, որովհետև եթե գործազրկության աճը կտեսնենք, սա մի քանի բանի մասին մեզ կասի։ Սա կասի, որ ճգնաժամը դառնում է ավելի խորը և երկարատև, ընդ որում հիմա ճգնաժամը ավելի շատ շոկային բնույթ ունի, և եթե այս արտաքին շոկը տնտեսության համար անցնի, այդ ժամանակ ճգնաժամի ազդեցությունն էլ էապես կնվազի և տնտեսությունը կվերսկսի աճը։ Բացի այդ, եթե մենք ունենանք ցածր գործազրկություն կամ համեմատաբար ցածր կամ գոնե չաճող գործազրկություն, ապա դա դրական կազմի միգրացիայի միտումների վրա եւ ցնելիության վրա երկարատև վարումով։ Եվ ես պահիտրությամբ այն թվերին, եթե հավատանք, որոնք բարձրացել են, գործազրկության առումով կամ զբաղվածության առումով բավականին նորմալ պատկեր է եւ դեռ մենք խոսում ենք, որ ճգնաժամը շատ չի խորացել։
Մալաքյան եղբայրների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին արդեն հայտնել ենք, ըստ իրավապահների ֆուտբոլիստները չեն ենթարկվել օրինական պահանջներին, խուլիգանական գործողություններ են կատարել, եղբայրների պաշտպաններն էլ պնդում են, թե բացառվում է, որ երկու երիտասարդները, նույնիսկ եթե խոսքը մարզված տղաների մասին է, կարողանան ծեծի ենթարկել մի խումբ ոստիկանների, հիմա օրակարգում խափանման միջոցի ընտրությունն է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում հանդես եկած Մալաքյան եղբայրներից ավակը Էդգարը 1 ամսով կկալանավորվի։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Գոր Միքայելյանը։
Դատարանը ձերբակալում է Էդգար Մալաքյանի ճանաչեց ոչ իրավաչափ, բավարարեց իմ բողոքը, բայց կալանավորման միջնորդությունը նույնպես բավարարեց իհարկե մասնակի 1 ամսով։ Քնիչը պահանջել էր 2 ամիս, բավարարեց 1 ամսով։ Մասնակի բավարարեց, դեռևս որոշմանը չեմ ցանոթացել, չեմ կարող ասեմ պատճառները ինչն է, բայց ամեն դեպքում համաձայնչել ենք որոշման հետ ու բողոքարկելու ենք վերակնիչ դատարան։
Այս որոշումը փաստաբանը անընդունելի է համարում։
Ոչ հիմնավոր կասկածը կա, ոչ կալանավորման հիմքերը։
Կրտսեր եղբոր Գոր Մալաքյանի վերաբերյալ որոշումը դեռ չի հրապարակվել։ Դատարանը դեռ քննարկում է իրավապահների ներկայացրած կալանավորման միջնորդությունը։ Եղբայրներին 3 մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Կեսգիշերին ձերբակալվածների պահման վայրից դուրս գալով նրանք չցանկացան միջադեպից մանրամասներ հայտնել։
Նոր նշեցիք, չէ՞, որ մեր վրա է հետքերը, երևի
տեսնում եք։ Հետքեր են դրանք, որտեղ են եղել արդեն։
Դրա մասին ենք հետո հիմա չեն կարող ուրիշ բան խոսել, մեր հետքերն էլ դատողությունները թողնում ենք ձեզ, թե որտեղից են ինչ։
Իսկ դուք ոստիկանային հարվածել եք, որտեղ ձեզ մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև խուլիգանության։
Երկու հարց նշեցիք, արդեն տվել եք, ավել հարցի չենք պատասխանի, մնացածը քննությունը ցույց կտա։
Ըստ մեղադրանքի օրեր առաջ Երևանի կենտրոնում Կասկադի տարածքում ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները նկատել են կայանման կանոնները խախտած եղբայրների ընկերոջը պատկանող ավտոմեքենան և բարձրախոսով ներկայացրել մոտենալու պահանջ։ Վարչական իրավախախտման փաստով կազմել են արձանագրություն։ Այդ պահին նրանց են մոտեցել ոչ սթափ վիճակում գտնվող ֆուտբոլիստ եղբայրները, պահանջել են տեսուչներից իրենց մարզիկ ընկերոջը պատասխանատվության չենթարկել, բայց մերժում ստանալով դիտավորությամբ խոչընդոտել են ոստիկանների ծառայողը ական պարտականությունների իրականացմանը։ Քաշքշել են նրանց փոկեր ոստիկաններից մեկի ծառայողական կրծքանշանը եւ տեսագրիչ սարքը՝ մյուսի ուսադիրը։ 26-ամյա եղբայրը բրունցքով հարվածել է ոստիկաններից մեկի դեմքին եւ պատճառել մարմնական վնասվածք։ Նրանց են մոտեցել նաեւ ոստիկանության այլ ծառայողներ եւ ԱԱԾ քննիչներ եւ ըստ մեղադրանքի վերջիններից նկատմամբ եւս բռնություն է գործադրվել։ Այսինքն միջադեպի ներկա են եղել առնվազն 2 իրավապահ կառույցի ներկայացուցիչներ։ Ֆուտբոլիստ եղբայրը ների փաստաբանի պնդմամբ առերեցման ժամանակ դուժող ոստիկան առերևույթ որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Մինչդեռ փաստաբան Գոր Միքայելյանի հրապարակած լուսանկարներում երևում են Մալաքյան եղբայրների դեմքի վրա առկա կապտուկները, 3 եւս ֆուտբոլիստների վրա վնասվածքների հետքերը նկատելի էին։ Ըստ պաշտպանի այս գործում կասկածելի հանգամանքները շատ են։
Մենակ հենց Մալաքյան եղբայրների վրայի վնասվածքների առկայությունը վկայում է հենց այն մասին, որ շատ դեռևս չփարձված հանգամանքներ կան ու չի կարա ուղղակի անտրամաբանականը, որ ամեն ինչ եղած լինի այնպես, ինչպես մեղադրանքում է նկարագրված։
Էդգար Մալաքյանը հանդես է գալիս Երևանի Արարատում Գորը Փյունիկում։ Այս օրերին բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ իրենց զորակցությունն են հայտնում եղբայրներին եւ իրավապահներից պահանջում միջադեպը ներկայացնել ողջ եղելությամբ, այլ ոչ դրվագներով։ Իրավասու պաշտոնատար անձանց է դիմել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը, ակնկալելով դեպքի անաչառ քննություն եւ խնդրել է քննարկել Մալաքյան եղբայրների նկատմամբ ազատությունից զրկելու հետ չկապված այլ խափանման միջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ֆեդերացիայի պաշտոնատար առանձինք պատրաստակամություն են հայտնել հանդես գալ նաև անձնական երաշխավորությամբ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, միջադեպի պատճառ դարձած կայանման կանոնները խախտած վարորդը եղել է հավաքականում հանդես եկող ֆուտբոլիստ Արաս Օզբիլիսը։ Նա եւս այլ ֆուտբոլիստների հետ երեք եկել էր ձերբակալվածների պահման վայրի մոտ, ազատությունը փորձեց հենց Օզբիլիսից ճշտել միջադեպին իր մասնակցության մասին լուրը։
Բան չունեմ ասելու։
Միջադեպի ներկա է եղել Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստներից Արմեն Համբարձումյանը, սակայն նա եւս նախընտրեց միջադեպի մանրամասների մասին չխոսել։
Բոլորն ադեկվատ տղաներ են, մենք մարզիկներ ենք, ոչ մեկ չեր ուզում որևէ կոնֆլիկտ։ Այնինչ հիմա նկարագրվում է, դա ընդհանրապես այնպես չէր, ինչպես եղել է։
Это не совсем так, как было։
Թե իրականում ինչ է եղել, ասած հետագայում բոլորդ կիմանաք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։